Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minuta vijues, fillimisht ju njohme kryetit tujt. Burokracia institucionale konsiderohet problemi më i madh në të bërit biznes në Kosovë. Kosova dhe Serbia kërkuan angazhime të madh të Shteteve të Bashkuara, thot senatori amerikan Ron Johnson. Raporti i këshilltarit special Robert Mueller bëhet cak i hetimeve penale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina dhe Beogradi donin një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara për çështjen për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, madje kërkuan që edhe unë të angazhohen për këtë, tha senatori republikan në Washington Ron Johnson. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe, Johnson tha se i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell dhe përfaqësuesi special i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer kanë plan të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, fokusi kryesor i të cilit është ekonomia. Johnson tha se Kosova duhet të formojë qeverinë dhe se nuk dëshiron të jap afate artificiale për kohën se kur mund të arrihet marrëveshja. Johnson theksoi se do të ishte mirë që Kosova të heqë taksën që u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia, ndërka që Beogradi i bëri thirrje që të ndalojë të kërkojë nga vendet e tjera që të tërheqin njohjet për Kosovën. Një seri e dështimeve ka rezultuar me rrëzimin e aeroplanit Boeing 737 MAX të kompanisë ajrore Lion Air në tetor të vitit të kaluar, është në një raport zyrtar. Sipas rrëzimit të këtij aeroplani kanë vdekur 189 persona në Indonezi. Hetuesit indonezian kanë gjetur se fajtor ka qenë Boeing, Lion Air dhe pilotët e aeroplanit. Aty po ashtu është thënë se aeroplani është dashur të pezullohet puna pas një problemi paraprak, si dhe është përmendur se një nga pilotët nuk ka qenë familiarizuar me procedurat. Në raport është thënë se kanë munguar 31 faqe rreth mirëmbajtjes së aeroplanit. Kompania amerikane Boeing është duke u përballur me pyetje të shumta rreth asaj se sa ka pasur njohuri për probleme të këtij lloji të aeroplanit. E gjithë flota e aeroplanëve Boeing 737 MAX është ndalur për përdorim në muajin mars, pasi ky model ka qenë pjesë e dy rrëzimeve fatale në 5 muaj. Shtëpia e bardhë nuk do të përditsoj abonimet në gazetat amerikane, Washington Post dhe New York Times, të cilat presidenti amerikan Donald Trump shumë shpesh i ka kritikuar. Ndaj është thënë se ai planifikon që t'ju kërkoj edhe agjensive federale ta bëjnë të njëjtën gjë. Ne nuk kemi ripërtrirë abonimet tona, kjo është e vërtetë. Kjo gjë do të ndikojë shumë në kursimet e taksa paguesve tan, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Stephanie Grisham. Përfaqësues nga këto të dy të përditshme amerikane nuk kanë komentuar lajmin. The Times dhe Post kanë ndikim të madh në politikën e Shteteve të Bashkuara, sidomos në mbulimin e veprimeve të administratës. Turma të mëdha të njerëzve kanë nisur ngjitje në Uluru të Australisë në ditën e fundit para se të ndalohet ky aktivitet. Monoliti gjigant që dikur është njohur për turistët si shkëmbi Ayers do të mbyllet përgjithmonë nga dita e shtunë. Uluru konsiderohet vend i shenjtë për banorët indigjen Anangu, të cilët u kanë kërkuar një kohë të gjatë turistëve të mos ngjiten. Nga viti 1950, 10 persona kanë vdekur në Uluru për shkak të aksidenteve, dejdrimi dhe incidenteve të tjera të lidhura me nxehtësinë. Uluru është shkëmb 348 metra i lartë, mirë po ngjitja për cilët me rrëshqitje. Gjatë verës, temperatura në këtë zonë mund të arrijë deri në 47 gradë Celsius. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore që parashikon në ambientin e të bërit biznes në botë më 2020, Kosova renditet në vendin e 57 nga 190 në total, apo 13 pozita më poshtë se në krahasim me vitin paraprak. Me këto gjetje pajtohen edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Hëllësit në sjell Nadije Ahmeti.
Ambienti i aparesit të bërit biznes në Kosovë ende ballafaqohet me sfida dhe probleme të ndryshme, me gjithë përmirësimet e vogla që janë bërë, thonë pronarë të bizneseve dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Burim Piraj, pronari industrisë e mishit të Meka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetëm me regjistrimin një biznesi të ri është një proces i lehtë për të realizuar, kurse mbijetesa biznesit në fazat e zhvillimit sipas tij kalon në për sfida të shumta. Si problem kryesor në të bërit biznes, Piraj e konsideron burokracinë në institucionet kompetente.
Burokracia është e theksuar, ka probleme birokratike zakonisht shumë të mëdha, ka në për institucione njerëz që janë jo adekuat të punësuar pa kualifikim adekuate, cilët shkaktojnë probleme të cilat nuk mund të vrehen nga institucionet, ndërsa nga sipërmarrësi, ndërmarrësi, investitorët, ato janë të çashme.
Edhe përfaqësues të biznesit theksojnë se burokracia, korrupsioni dhe mungesa e sundimit të ligjit po dëmtojnë mjedisin biznesor dhe njëherësh po pengojnë ardhjen e investitorëve të huaj. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se klima biznesore është vështirësuar nga taksat e ndryshme dhe kjo sipas tij ka bërë që Kosova të mos jetë vend atraktiv për investitorët e brendshëm dhe ata ndërkombëtar.
U vetëm vitin e kaluar rreth 50 milionë euro kem pas investim më pak, rreth 12.000 të punësuar më pak, e që kjo ka rritë kurreshtjen e qytetarëve të lëshu vendin, që klima biznisore është vështërsue dhe është ngarkue taksa, është ngarkue me byrokraci.
Ndryshe, bazuar në raportin e publikuar të Bankës Botërore të Bërit Biznes për vitin 2020, Kosova vlerësot se ka shënuar rënje krahasuar me një vit më parë. Në këtë raport, Banka Botërore rendit Kosovën në pozitën e 57, përkatësisht 13 pozita më poshtë nga viti kaluar, kur radhitej në vendin e 44 nga gjithsejt 190 shtete sa janë të përfshira në këtë raport. Pavarësisht kësaj, Ministria Tregtisë dhe Industrisë përmes një komunikate për media ka thënë se raporti i Bankës Botërore konfirmon progresin gradual dhe të qëndrueshëm të Kosovës drejt krijimit të një klime të favorshme për biznes dhe tërheqje të investimeve në vend. Në të mes tjera shtuhet se Kosova ka bërë progres me të lehtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave, thuhet në komunikat, por edhe në raportin e Bankës Botërore. Sidoqoftë, në raportin e Bankës Botërore, Kosova paraqitet e katërta nga vendet e rajonit. Ajo renditet pas Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Malit të Zi, kurse Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina radhiten në pozita më poshtë. Përveç kësaj, në raportin e Bankës Botërore theksohet se Azerbejxhani, Kirgizia, Kosova dhe Uzbekistani dolën ndër 20 ekonomitë më të përmirësuara në mbar botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në Kosovë janë diagnostikuar 313 gra me kancer në gjim. Tetori njihet si muaj i vetësimit për këtë sëmundje. Arnisa Osmani, cila e ka te kaluar atë, rrëfen për Radion Evropa e Lirë sfidat në për të cilat ka kaluar. E dëgjojmë bashkë materialin e Ariana Kasapollit.
Arnisa Osmani ishte diagnostikuar me kancer në gjinë në shtator të vitit 2018. Ajo e ka fituar betejën me këtë sëmundje. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Arnisa thot se sfidat kanë qenë të shumta, kurse beteja nuk ka qenë fare e lehtë.
Normal që nuk është lehtë, nuk është ndjenjë e mirë, se vetë fjala kancer mjafton, vetëm me përmend, dikush me tonë që je e diagnostifikuar me kancer, po prapë vullneti edhe motivi e sidomos për kraja e personave, mos të flasë mas pari normal që është familja në këtë rast, mami që ti e kum pas për kraje matë madhe, mandej shoqnia, kolekte punës, edhe rrethi në përgjithësi. Shumë kum pas, seriozisht kum pas për kraje, për atë edhe them edhe personave që e kanë dikend ose mundën me pas, se për fat keq kjo gjë, se nuk po kam qef me thonë smundje, nuk ka të ndalun, kështu që nëse do të hasi në familje persona të afektum prej kancerit, cili do lloj, dhe të jenë afër aty me personave.
Arnisa thot se ishte operuar në një spital privat, kurse terapinë ka marrë në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Jam trajtu në Prishtinë, në spital privat, ndërsa terapiat edhe rrezatimet i kam kryer në Shkukë.
Ndryshe, në 9 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë paraqitur 313 raste të reja me kancer të gjirit. Krahasuar me vitin e kaluar, për periudhën e njëjtë kohore, vrejt se ka një rritje të rasteve të kësaj sëmundje për rreth 3%. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se muaji tetor është muaj i vetësimit të grave për sëmundjen e kancerit të gjirit, andaj edhe gjatë këtij muaji janë mbajtur aktivitete të ndryshme me qëllim të sensibilizimit të grave për kontrole më të shpeshta.
Në muajt e parë, numri i rasteve me kancer gjiri është 313 raste të reja, edhe dominojnë format duktare e kancerit gjirit, edhe zakonisht stadet avancuara. Numri më i madh i rasteve është te femrat mas moshës 50 vjeçare.
Sipas tij, ndonse nuk ka statistika të sakta për vdekshmërinë nga sëmundja e kancerit, ka shifra të parafërta.
Marrë në përgjësi, do të në krasim me do të nëse në na vitit identifikohet një mi raste të reja në përgjësi me tumore, ata bartën vite në vetë, në zakonisht është një e treta atyre rasteve që në që merë atë si incidencë, që i jëtë të raste të reja, po përgjësi një e treta rasteve që në trejtë.
Nga ulumtimet dhe të dhënat botrore që i ka prezentuar Burti Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vetë me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030, numri i rasteve me kancer të arrijë shifrën prej 21.7 milion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Hetimet e këshilltarit special Robert Mueller rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara tani janë bërë cak i hetimeve penale të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. John Durham, prokurori angazhuar për këtë çështje, do të rishikojë nëse hetimet e Muellerit kanë qenë në përputhje me ligjin. Hëllësit e kuptojmë në materialin VOS. Rishikimi i hetimeve rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit, tani ka kaluar në fazën e hetimeve penale, kanë raportuar mediat amerikane. Një person që ka folur në kushte anonimiteti për agjencinë e lajmeve Reuters, ka mohuar të deklarojë nëse është krijuar ndonjë juri e madhe për këto hetime. Raportimet e para rreth kësaj çështjeje janë parë në të përditshmen amerikane The New York Times. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka nisur një rishikim të hetimeve më herët gjatë vitit pas ankesave që ka bërë presidenti amerikan Donald Trump se fushata e tij është njëstruar gabimisht nga inteligjenca amerikane dhe agjencitë për zbatim të ligjit në zgjedhjet e vitit 2016. Demokratët dhe disa ish zyrtar për zbatim të ligjit kanë thënë se Barr është duke shfrytzuar Departamentin e Drejtësisë për të ndjekur teori konspirative pa substancë, nga të cilat mund të përfitoj politikisht presidenti republikan, si dhe të dëmtohen hetimet e kryera për usin nga këshilltari special Robert Mueller. Në kuadër të hetimeve të tij, Barr ka kërkuar ndihmë zyrtarëve britanik dhe atyre australian të drejtësisë, si dhe ka vizituar dyherë Romën për takime me agjente të inteligjencës në mënyrë që të mësojë më shumë për njerëzit e përmendur në raportin e Muellerit. Hetimet e Muellerit patën gjetur se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në të mirë të Trumpit, çka ka rezultuar me ngritje të padive penale për disa ish ndihmës të fushatës së presidentit. Mirëpo Mueller ka thënë se nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme për të prezantuar komplot kriminal për Rusinë. Barr ka emëruar prokurorin John Durham për të udhëhequr rishikimin e hetimeve rreth asaj nëse Agjencia Amerikane e Inteligjencës apo ato për zbatim të ligjit kanë vepruar në përputhje me ligjin kur kanë hetuar lidhjet e mundshme në mas të fushatës së Trumpit dhe Rusisë, veprimet e cilat më pas kanë rezultuar me hetimet e Muellerit. Në muajin prill, Barr u pati thënë anëtarëve të Kongresit se beson që në fushatën e Trumpit më 2016 ka ndodhur një spionim. Trumpi, cili i cilson hetimet rreth Rusisë si gjuhëti shtrigash dhe mashtrim, ka thënë se zyrtarët amerikan kanë nisur hetimet për të dëmtuar atë në fitoren e pozitës së presidentit në shtëpinë e bardhë, pavarësisht pse ai dhe mbështetësit e tij nuk ofrojnë të dhëna për këto pretendime. Aktualisht, Trump është duke u përballur edhe me një hetim tjetër të demokratëve për shkarkim të tij, pasi një informator ka treguar detajet të bisedës së presidentit amerikan me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky më 25 korrik, në të cilën Zelensky i kërkohet të kryejë hetime për ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Hetimet e dhomës e përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim në Senat, rreth asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.